habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa axad 21-ka bisha Janaayo sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku jooga dalka Masar. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha uu marti noogu yahay wasiirka warfaafinta ee Puntland.
waxay hadba ku xiraanaysaa caawimaadda intay la-eg tahay annagu aan ka rabno Masar iyo Soomaalidu waxay warsato iyo siday u warsato, ama ha noqoto dhaqaale, ama ha noqoto siyaasadda, ama ha noqoto hadda gacanka hadal hadday gaarto wax military hadday noqoto.
kaasi waa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalloonaya xiriirka Masar iyo Soomaaliya. qodobadaasi warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Asiisi ayaa hadda maanta ah ka digay in Masar aysan ogolaan doonin in cidina ay khatar geliso Soomaaliya kadib heshiiskii muranka badan uu ka dhashay ee dhex maray dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo Somalilan, isagoo shir jaraa'id ay si wada jir ah u qabteen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Qaahira. ayaa madaxweyne Siisi wuxuu mar kale hoosta ka xariiqay diidmadiisa heshiiskaasi oo uu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah madax bannaanida Soomaaliya. fariin ku wajahnayd Itoobiya ayuu Siisi bixiyey digniin ka dhan ah cid walba oo isku dayda inay, sida uu hadalka u dhigay, khatar geliso Soomaaliya, gaar ahaan buu yidhi haddii walaalaheen ay na weydiistaan kaalmo. Qaahira iyo Addis Ababa ayaa muddo sannado ah isku khilaafsanaa, iyadoo hadallo xanaf lehna ay isku dhaafsadeen biyaha waa biyo xireenka ay Itoobiya ka dhistay webiga Nil, kaasi oo Masar ay u aragto khatar dhinaca biyaha ah. golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa sabtidii waxay shalay ahayd soo saareen liiskii ugu dambeeyey ee 20 musharax ee u taagan doorashada madaxtinimada ee bisha Februari ka dhici doonta dalkaasi, kuwaasi oo uu ka reebay hogaamiyaha mucaaradka Cusmaani Sonko iyo Kariim Waade oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdulaahi Waade. madaxweyne Macky Sall ayaa xilkaasi ama xilka wareejin doona kadib markii uu meesha ka saaray in mar saddexaad loo tartamo uu u tartamo bishii Juulaay, taasi oo soo afjaraysa hadalhayntii dheer ee gacan ka geysanaysa hurinta qaar ka mid ah rabshadihii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda casriga ee waddankan ku yaala galbeedka Afrika. liiska xubnaha golaha ee la ansixiyey waxaa ka mid a dhaxal sugaha Sall, ra-iisul wasaare Amadou Ba, duqii hore ee Dakar Khaliifa Sall, iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore Idris Seck. hay-adda duulimaadyada Ruushka ayaa sheegtay axadda maanta ah in 4 qof ay ka badbaadeen diyaarad gaar loo leeyahay oo ku burburtay deegaan fog oo ku yaala baadiyaha dalka Afghanistan. 2 qof oo iyana la socday diyaaraddan oo kusii jeeday Moscow ayaan weli wax war ah laga hayn. shilkan ayaa sabtidii ka dhacay deegaan buureley ah oo u dhow degmada Zebak ee gobolka Badakhshan, sida uu sheegay afhayeenka gobolkaasi Sabihullah Amiri, isagoo intaa ku daray in koox samata bixina goobtaasi loo diray. xafiiska taliyaha booliiska Badakhshan ayaa waxau sidoo kale sheegay bayaan uu soo saaray uu ku xaqiijiyey shilka la xiriira warkaasi. dhanka kale, waa dhinaca Moskana, mas-uuliyiinta duulis rayidka ah ee Ruushka ayaa waxay sheegeen in diyaaradda Dassault Falcon 10 la waayey, taasi oo ay la socdeen 4 shaqaale ah iyo 2 rakaab ah. diyaaradda ayaa u shaqaynaysay sidii diyaarad ambalaas ah oo kasoo duushay magaalada Gaaya ee dalka Hindiya, kuna sii jeeday magaalada Tashkent ee dalka Uzbekistan, una sii socotay garoonka caalamiga ah ee Zokhovski ee magaalada Moscow. ugu dambeyna, tirada falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka in ka badan 3 bilood ka socday Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeyey ayaa dhaaftay 25,000 oo qof, wasaaradda caafimaadka ee khaza ee xamaas ee maamusho ayaa sidaasi sheegtay axadda maanta ah. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in waa 25,202 qof ay ku dhinteen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, halka 62,618 qofna ay ku dhaawacmeen. 24 saac ee lasoo dhaafay ay wasaaraddu sheegtay in 78 Falastiiniyiin la dilay, halka la dhaawacay 293 kale. Xogayaha difaaca ee Britain Grant Shapps ayaa u sheegay Sky News in ay niyajab tahay in la maqlo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kasoo horjeestay in Falastiiniyiintu ay dowlad iskood ah yeeshaan. Ilaa aad raadinayso xal laba dal ah, runtii ma arko inuu jiro xal kale, ayuu Shapps ku yiri wareysigaasi uu bixiyey. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Masar, waxaana maanta uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Cabdilfitaax Asiisi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo tabinaysa in madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Asiisi uu sheegay in Masar aysan ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalka Masar ayaa imanaya iyadoo xiisad diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsan is-afgarad ay kowdii bishan Janaayo wada gaareen dowladda federaalka Itoobiya iyo Somalilan. Shir jaraa'id oo ay wada qabteen Asiisi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Asiisi uu kasoo horjeestay is-afgaradkaasi oo uu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah madax bannaanida Soomaaliya, sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. Fariin ku socotay dadka Itoobiya ayaa Asiisi wuxuu uga digay inaan cidna tijaabin Masar, cidna aanay isku dayin in ay handado walaalaheen, gaar ahaan haddii walaalahayo ayna weydiistaan inaan garab istaagno, ayay qortay wakaaladda wararka a f b iyadoo soo xiganaysa hadalka Asiisi. Masar iyo Itoobiya ayaa sannado badan uu khilaaf u dhexeeyey iyadoo ay iswadaarsadeen hadallo kulkulul, kuwaasi oo la xiriira biyo-xireenka Jerd ee webiga Niil ay Itoobiya ka dhistay oo ay Masar u aragto mid halis ku ah biyaheeda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamex Shukri ayaa toddobaadkii hore kuna tilmaamay Itoobiya in ay tahay meel ay kasoo burqanayso xasilooni darrida gobolka, sida ay soo tabisay wakaaladda wararka a f p. xiisadda gobolka ayaa cirka isku shareertay kadib markii Itoobiya ay is-afgarad la gaartay Somalilan, kaasi uu ogolaanaya Itoobiya inay marin u helaan badda. Dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradkaasi ku tilmaamtay xadgudub. Khamiistiina waxay Soomaaliya sheegtay inaanay furnayn hab waan waan kula bilowday Itoobiya ilaa ay Itoobiya ka laabanayso is-afgaradkaasi oo Soomaaliya ay sheegtay inuu yahay sharci darro, islamarkaasina ay Addis Ababa ka xaqiijinayso gobonimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Somaliland oo horay ay u gumaysatay Britain ayna ku nool yihiin dad 4,500,000 oo kun ah, ayaa beesha caalamku aysan u aqoonsanayn si iskeed ah. Somaliland waxay ku sheegtay war saxaafadeedyo xiriir ah oo ay soo saartay inaysan qayb ka ahayn Soomaaliya. Is-afgaradkaasi ayaa mas-uuliyiinta Somaliland ay sheegeen in dhulbadeed 20 kilomitir ah ay kaga kireynayaan Itoobiya, iyagoo intaa ku bedelanaya aqoonsi ay Itoobiya siiso Somaliland. Labada dhinac ee wada saxiixay ayaa waxa ay difaaceen is-afgaradkaasi oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah. War saxaafadeed Somaliland ay soo saartay kadib kulan golaha wasiirada oo dhacay Khamiistii ayaa lagu sheegay in is-afgaradkaasi ay Somaliland la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn, maadaama ay jirto inay Itoobiya aqoonsanayso Somaliland. waxay Somaliland sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su-aashu ay ka taagan tahay uu yahay mid la kireynayo muddo cayiman oo aysan ahayn mid laga iibiyey. waxaana Somaliland ay sheegtay in saxiixa rasmiga ee is-afgaradkaasi ay tahay inay ansixiyaan golayaasha sharci dejinta ee Somaliland. wakaaladda wararka Itoobiya ayaa iyadana ku qortay boggeeda Facebook hadalka ay kasoo xigatay la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya Ridwaan Xuseen, oo ay ku sheegtay inay baadigoobka Itoobiya ee marinbadeed aysan ahayn arrin raaxo ah, balse ay tahay arrin ay ku xiran tahay jiritaanka dalkaasi sida ay qortay wakaaladdu. Waxa uu sheegay in Itoobiya ay tahay in ka badan 120 milyan oo qof Itoobiyana ay u baahan tahay dikid, sida ay sheegtay Ethiopia News Agency. Itoobiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, kana mid ah waddamada ugu weyn dunida ee aan marinbadeed lahayn, ayaa baddiisii waayey kadib markii Eritriya ay goosatay ayna ku dhawaaqday madaxbanaanideeda sanadkii 1993 kadib dagaal socday 30 sano. haddaan ku sii soconno wararkaasi la xiriira booqashada madaxweynaha, haddaba muhiimadda xiriirka Soomaaliya iyo Masar marka ay noqoto xiisadda hadda ka jirta Geeska Afrika ayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud waxay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo falanqeeya arrimaha xiriirka caalamka kuna nool gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Wax weyn bay iska kaashan karaan, sababtoo ah sidaad ka warqabto Masar iyo Soomaaliya horta xiriir dheer oo qoto dheer oo waxay leeyihiin ilaa iyo faraacintii iyo maaragtay soo jiray oo weligeedii alleheed ganacsi iyo dhaqan iyo diin iyo wax badan baa isaga xiraa. Marka iskaashigooda xag siyaasadeed iyo xag militari iyo xag dhaqaale intaba awalna soo jireen buu ahaa, haddana waa meeshii bay kasii wadi karaan. Middaan laakiin hadda degdega ah waxaaba cad oo ay aada iskaga kaashan karaan, waxaad moodaa in labadoodu isku dan noqdeen. Itoobiya iyo sidaad ka warqabto daamkii ama biyo xireenkii baa laysku haystaa iyo Masar, kaasoo aad iyo aad maaragtay khilaafkooda adduunka o dhan xataa xallin waayey oo dhibaata ka taagan tahay. Marka Masarna Soomaaliya waa u baahan tahay, Soomaaliyana hadda arrintaanaba soo korortay. Marka waxaad moodaa inay tahay hadda xiriirkoodii hore inuu laba jibaarmayo, oo maadaama markaan aysan ahayn hal dhinac inuusan u baahnayn, labada dhinacba isu baahan yihiin.
Maxay dowladda Masar marka la qaban kartaa Soomaaliya xilligan?
Wax badan bay la qaban kartaa. Waxay la qaban kartaa Masar inay ka caawiso xagga ciidamada, inay hub ay siiso hadday arrintu dagaal gaarto oo dagaal qaraar gaarto, inay tababaro siiso ciidamada, in xagga militariga iyo amniga oo dhan intelligence-ka ama mukhaabaraadka iyo ay xokad siiso. Marka Masar waa dal aada u xoog badan weeye oo Itoobiya hadduusan ka xoog badnayn u dhigma. Marka Soomaaliya waxay ugu filnaanaysaa waxyaabaha waaweyn oo aanay Soomaalidu awoodda u lahayn, arrimaha militariga iyo teknolojiyada iyo tababarada iyo ciidamada iyo dayuuradaha iyo waxyaabahaas waaweyn oo cirka iyo badda iyo ku saabsan. Masar aad bay maaragtay Soomaalida uga caawin kartaa.
Masar markaan fiirino dowlad ahaan iyadu markaa maxaa dan oy leedahay oo ay Soomaaliya ka helaysaa, mise ujeedadu waa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka bay xaaladdu u muuqaal eg tahay?
Maya, way ka ballaaran tahay. Waa mid oo horta xiriirka soo jireenka ah oo dee Islaamiga iyo inay xubno ka yihiin. Xataa wuu sheegay Al-Sisi, wuxuu yidhi qawaaniinta Carab League baa waxay dhigaysaa buu leeyahay in dalkii carbeed lagu soo duulo in loo hiiliyo. Marka dhinacaas waxa weeye waxaa jira waxyaabo sharciyan ahoo ka mid ahaanshaha carab noqoshada iyo islaamnimada iyo derisnimada iyo waxyaabo badan oo horta dhaqanka iyo ay wadaagaan baa jira oo asala
waa gartay. Hadda kulamadan iyo xirirkan soo cusboonaadee degdega ah sidaad carabka ku dhufatay waxuu salka ku hayaa heshiiskiis afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Itoobiya ay horaantii bishan January wada saxiixdeen. Marka haddii heshiiskaasi uu u gudbo inuu dhaqan galo oo Itoobiya ay waxyaabihii ay ku heshiiyeen amaba heshiiskiis afgarad waxyaabihii ku qornaa hadday damacdo inay fuliso, dowladda Masar maxaa tallaabo qaadi kartaa?
Dowladda Masar waxay qaadaysaa inay Soomaalida la tashato oo sida ay sheegeen ay hadday wixii Soomaalidu warsadaan ay ka jawaabaan. Marka waxay hadba ku xiraanaysaa caawimaadda intay la egtahay annagu aan ka rabno Masar iyo Soomaalidu waxay warsato iyo siday u warsato, ama ha noqoto dhaqaale, ama ha noqoto siyaasadda, ama ha noqoto hadda gacan ka hadal hadday gaarto wax militari hadday noqoto.
Dowladda Masar dhinaceeda iyadu maxay dhinaca Soomaaliya ka helaysaa? Ma in ay gudanayso waajib ah Soomaaliyo jaamacadda carabta ku jirta dhinacaas marka laga eegun bay waajib gudanaysaa, mise waxyaabo kala jira oo marka laga soo tago khilaafka kala dhexeeya Itoobiya aan ahayn oo riixaya dowladda Masar inay iskaashiga la sameyso dowladda Soomaaliya?
Waa qodob aad muhiim u ah. Run ahaantii qodobkaas waxa weeye Masar weligeed bay u baahnayd Soomaaliya, markasta baahi weyn bay u qabtay oo ah xataa marmarka qaarkood Soomaaliya oo aan diyaar u ahayn inay Itoobiya dagaalkeeda iyo dhibkeeda iyo ka qayb qaadato, Masar markasta waxay isku dayi jirtay inay dhankaas bari Itoobiya inay ka xigto oo xag badeed iyo xag berida inay alliance ama xulafo ay ku leedahay. Marka baahida Masar baa joogto ka ahayd midda Soomaalida oo hadda soo korortay. Midda Soomaalidu kama duwanaa Soomaalidu inay iskaashi warsato dalalka ay saaxiibka la tahay hadday Itoobiya diraan sidii 77-kii iyo wixii dhacay oo kale oo Itoobiyana xulafo raadsatay, Soomaaliduna xulafo raadsatay. Laakiin Masar 90% dadkeeda beeraheeda nolosheeda waxay ku dhisan yihiin wabigaas. Marka Masar markasta waxay isku dirqin jirtay oo isku dayi jirtay inay Soomaaliya ay garabkeeda tahay oo halkaas ay furintaasi uga furan tahay Itoobiya hadday colaad weyn gaarto.
kaasina waxa uu ahaa falanqeeye Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan. mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Boosaaso ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin ay ku adkeynayaan amniga magaalada, gaar ahaan goobaha ganacsiga. arrintan ayaa la xiriirta weeraro dhawaan lagu qaaday goobo ganacsi, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shirkan jaraa'id oo magaalada Boosaaso ay ku qabteen guddiga amniga gobolka Bari ayaa waxaa looga hadlay shaqaaqooyin la xiriira amniga oo habeenadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Boosaaso, waxaana qaraxyo lagu weeraray goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada. laamaha ammaanka ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgallo lagu xaqiijinayo magaalada, iyagoona soo saaray qodobo ay ku sugi doonaan amniga, sida warbaahinta uu sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Cabdiqaadir Jaamac Dirir.
waxaan rajaynaynaa bulshada la khalqal geliyey oo la doonayo in ganacsigeeda laga barakiciyo, deegaankoodan laga barakiciyo, inay istajiyaan laamaha ammaankana ay la shaqeeyaan. dabcan way dhacaan, waxaana wayna dhici jireen, adoo uun baynu ku yihiin bulshada iyo jiritaankeeda. waxaanu diyaar u nahay inaanu tallaabo cad ka qaadno, waan ku kalsoonnahay inaan ka qaadi karno. bulshadan waxaan ka rajaynaynaa wada shaqayn, waxaan rabnaa inaan taabanno oo kaleto iyadan lagama maarmaan ah. bulshada ganacsatada ee degan reer Boosaaso, Boosaaso degan, waxaan ugu baaqayaa inay cabsida ka baxaan, sababtoo ah qofka kan cabsanaya waxaan kuu sheegaa inuusan kugu deynin qofka kan cabsida kugu deynin, oo maalin walba meeshii hore meel kasii dheer uu kaaga sii tashan doono. inta goori goor tahay diyaargarow amnigaagana la shaqeeya. waxaan u mahadcelinayaa dadka qaybtiis oo amniga la shaqeynaya oo u diyaarsan. kale waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhammaan meheradaha iyo guryaha iyo luuqyada magaalada Boosaaso dhammaan in lagu wada xiro leyrka korontada. marka albaab kasta oo ganacsi ama la degan yahay oo magaalada ku jira waxaa looga baahan yahay inuu leyr ku xiro. qof kasta abniga wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada, leyrku wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada iyo abniga magaalada, labadaba qayb buu ka yahay.
gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirsaaq Cali Siciid Shahadoon ayaa sheegay in shacabka Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, ay ka codsanayaan inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka.
guddiga amniga gobolku maanta wuxuu gaaray go'aamo. go'aamada waxaa ka mid ah in lala dagaalamo dadka la dagaalamaya ganacsiga iyo nabadgelyada iyo ilbaxnimada iyo horumarka magaalada Boosaaso. shacab weynaha Boosaaso iyo ganacsatada iyo culimada iyo dhalinyarada dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga. hay-adaha amniga ninkii la shaqeyn waaya waa nin ka shaqeynaya nabadgelyo xumada. waxaan kaloo la dagaalamaynaa maandooriyaha kusoo batay magaalada Boosaaso isagana. ciddii maandooriya gada iyo ciddii iyadoo hubaysan oo cabsan aanu qabanno dembile waya iyaguna, insha allah haddii ilaah idmo. aada iyo aad baan idin salaamaynaa bulshada Boosaaso iyo bulshada Puntland, waxaan u rajaynaynaa barwaaqo iyo nabad.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. tirada falastiiniyiinta ku dhintay dagaalka in ka badan 3 bilood ka socday Israa'iil ayaa kor u dhaaftay 2500 waa 25,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. waxaana warbixinta arrintaasi ku saabsan noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay maanta in 25,202 qof ay ku dhinteen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, halka 62,681 qofna ay ku dhaawacmeen iska hor imaadkan. 24-kii saac ee lasoo dhaafay ayay wasaaraddu sheegtay in 78 Falastiiniyiin lagu dilay halka 293 kalena lagu dhaawacay. Xogeyaha difaaca Britain Grant Shapps ayaa u sheegay shabakada Sky News maanta inay tahay wax laga xumaaday in la maqlo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ka soo horjeeda dowlad Falastiin yeelato. Haddii aadan raadin xal laba dowladood ah, runtii ma arko inuu jiro xal kale, ayuu yiri Shapps. Netanyahu ayaa sabtidii sheegay inaanu u tanaasuli doonin in Israel ay si buuxda u maamusho Gaza, isagoo ka soo horjeestay hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ah in xal hal abuur la uu isku xiri karo farqiga ballaaran ee u dhexeeya aragtida hoggaamiyeyaasha ee ku aadan dowlad ay yeeshaan Falastiiniyiinta. Isagoo ka hadlaya mowqifka maamulkiisa jimcihii, Biden waxa uu yiri waxaa jira dhowr nooc oo xal laba dowladood ah. Biden wuxuu sheegay jimcihii inuu la hadlay Netanyahu, kaasoo ah kii ugu horreeyay ee aqalka cad ay la yeeshaan Netanyahu ku dhowaad hal bil, waxaana ay ka wada hadleen wadiiqooyinka suuragalka ah ee abuurista dowlad madax bannaan oo ay Falastiin yeelato, isagoo soo jeediyey hal waddo oo ay ku lug yeelan karto dowlad aan militari ahayn. Dhanka kalena, weerar lagu qaaday dhisme ay degan yihiin oo ku yaala magaalada Dimashiq dalka Suuriya ayaa sabtidii lagu dilay 5 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan, sida ay sheegtay Iiraan iyadoo ku eedeysay tallaabadaasi Israa'il. Sacad kadib, Iiraan waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay 5 qof ee dhintay iyo magacyadooda, waxayna wacad ku martay inay qaadayso weeraro argoosi ah oo ka dhana Israa'il. Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in dhismahan oo ku burburay duqeynta saqdii dhexe ee xalay loo geystay uu ku yaalay xaafad ka mid a caasimada Suuriya oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood. Ma jiro wax hadal ah oo deg dega oo ka soo baxay Israa'il oo si dhif ah iyada u qirata falalka ay ka wado Suuriya. Duqeyntani waxay timid iyadoo Israa'il ay duqeysay bartilmaameedyo ku yaala Qaza sabtidii. Israa'il ayaa sheegtay in bartilmaameedkeedu uu ahaa maleeshiyaad ku sugan waqooyiga Qaza oo ay sheegtay inay isku dayayeen inay ku rakibaan walxaha qarxa iyo gantaallo ay ku ridaan taangiyada Israa'il. Magaalada Khan Yunis ee koonfurta Qaza, goobjoogayaal ayaa soo sheegaya duqeymo xoogan oo habeen hore ka dhacay agagaarka cisbitaalka Nasir. Israa'il ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay weerareen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkan, halkaasi oo ay ka heleen walxaha qarxa ayna burburiyeen gantaalo. Israa'il waxay wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas oo maamusha Qaza kadib markii kooxdan ay weerareen Israa'il 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen 2,200 oo qof oo u badnaa rayid, sida ay sheegtay Israa'il Xamaas. Wasaaradda caafimaadka Qaza oo ay maamusha Xamaas ayaa sheegtay in mid ka mid ah dhimashadii ugu badnayd hal maalin ah ay ku dhinteen 165 Falastiiniyiin ah, 280 kalena lagu dhaawacay 24 saac ee lasoo dhaafay. Wasaaraddu ma kala saarto dadka dagaalamaya iyo dadka rayidka, laakiin inta badan ku dhowaad 25,000 ee Falastiiniyiinta ee la dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday ayaa ah rayid, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Dhibaatada bani'aadanimo ee aan joogsiga lahayn ee Qaza waa mid aad u xun, ayay tiri bishacas sabtidii farriin ay soo dhigtay barteeda X ee Twitter-ka loo aqoon jiray. Waxaa kaloo ay hay'addu sheegtay in 800,000 oo Falastiiniyiin ay la daalaa dhacayaan sahayri agabka muhiimka u ah nolosha. Dumarka ayaa si gaar ah waxay ugu dhibaataysan yihiin qalalaasiyaha Qaza. 700,000 ku dhowaa 25,000 ee qof ee lagu dilay Qaza waxay ahaayeen haween iyo caruur, tiradaasina waxay noqonaysaa in saacaddiiba ay dhimanayaan 2 hooyo, sida lagu sheegay warbixin ay jimcihii soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan sinaanta jinsiga iyo xoojinta haweenka iyo gabdhaha. Dhanka kale, Israa'il ayaa 22 Falastiiniyiin ku xirtay daanta galbeed ee la haysto oo ay ku jiraan haween iyo caruur, sida ay sheegtay Al Jazeera. Waxaana la sheegay in dadka la xiray laga soo qabtay magaalooyinka Hebron, Naples, Tubas, Beytlaxam, Jeniin iyo Jerusalem.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariin Olol.
caasimada Eesi Khaatu ee magaalada Laascaanood waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid, iyaduna ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha Eesi Khaatumo. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo soo galbiyey madaxtooyada maamulka Eesi Khaatumo, halkaas oo uu kula kulmay hoggaanka sare ee maamulka Eesi Khaatumo.
Farxad weyn bay ii tahay in aan maanta soo booqdo magaaladii buluugga ahayd ee Laascaanood. In badan baan ku taamayay xaqiiqdii inaan soo booqdo oon arko duruufaha ay dadkani ku nool yihiin iyo dowladnimadii halkan laga sameeyay. Ilaahay haduu yiraahdo intaan meeshan joogo waxaan la kulmi doonaa madaxda dowladda Qaatumo, dhaqanka, dhalinyarada iyo haweenkaba. Intaba waxaan iska warsan doonaa Qaatumo State iyo sidii loo taabagelin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa. Socdaalkaygu ma noqon doona kii u dambeeyey, wuxuu noqon doonaa socdaalkii iba furka u ahaa dowlad goboleedyadu inay halkan soo booqdaan insha Allah. Waxaan rajeynaynaa maamulo kale oo Koonfur Galbeed ka mid tahay madaxweynahoodu inuu halkan soo booqdo, wadadaasu inay furanto, magaaladan ay noqoto qibladda siyaasadda Soomaaliya loo soo aado. Waxaan iska warsan doona waxa weeye Galmudug iyo Qaatumo maxay iska kaashan karaan dhanka arrimaha bulshada, dhanka amniga, dhinacyo badan ayaan dowladda iska wareysan doonaa. Ilaahay dowladda waxaan iska kaashan karno.
Hogaamiyaha maamulka SC Qaatumo Mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali ayaa isaguna ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid magaalada Laascaanood.
Inuu madaxweyne ku-xigeenka Galmudug maanta uu soo booqdo oo uu yimaado oo uu indhihiisa ku arko laba taariikhood isdaba jooga, taariikhda hore oo ahayd dhibaatadii meeshan ka dhacday iyo intay leeg tahay, inuu isdul taago oo indhihiisa ku arko, uu indhihiisa haddana ku arko magaaladii sidii looga barakacay, sidii loo dumiyey, oo dadkeedii ku soo noqdeen, nolosheedina ay dabiici noqotay, dadkuna ay ku sugan yihiin xaalad nabadgelyo. Madaxweyne, ku soo dhawow, iskamay imaan inaad noqoto mas-uulkii ugu horreeyay ee na soo booqda. Waxa sababay oo ku soo dedejiyay waxa weeye dareenka walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo xilkasnimo kugu jira oo aad istiri meeshii dhibaatadu ka dhacday indhahaaga u soo geyso. Waa kaaga mahadnaqaynaa. Aniga iyo Reesi Qaatumana mar kale waxaan ku leenay soo dhawow, waa gurigaagii, waa deegaankaagii. Haddaad shalay Galmudug uusan horey madaxweyne ku-xigeenka ahayd, halkan madaxweyne ku-xigeenka Badkad waa magaaladaadii. Reer xamarku waxay ahaa imaanka manankaaga weye, hase marteen madaxweyne soo dhawaada adiga waftigaaga, waa aad mahadsantihiin.
Iyadoo dhowaanahani gudaan gobolka Soola gaar ahaan magaalada Laascaanood ay soo gaadhiyeen mas-uuliyiin kala duwan, qurbajoog siyaasiyiin, kuwaasoo dibudhiska ka shaqeeya guud ahaan deegaanada SC Qaatumo. Cabdikariin Nurul, VOA, magaalada Laascaanood.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 8 bishan Janaayo ee sanadkan 2024, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dib ugu guuleystay xilka madaxweynaha kadib doorasho ka dhacday magaalada Garowe. Dani ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee laba muddo xileed oo xiriir ah hoggaamiyay Puntland. Haddaba maxaa laga filayaa 5 sano ee soo socota? Muxuu salka ku hayaa khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka? Sidee ayuu u wajahayaa khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha? Arrinta SSC Qaatumo muxuu se yahay mowqifka Puntland ee is-afgaradka dhowaan dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa nooga jawaabi doona wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Ciidi Dirir, oo marti iigu ah barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee todobaadkan. Wasiir Maxamuud Ciidi Dirir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay.
Adiga mudan, doorashadii Puntland waa dhammaatay, marka hadda maxaa hor yaala 5 sano ee soo socota dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay isla madaxweynihii hore Saciid Cabdullaahi?
Runtii waxaa dowladda hor yaala ballanqaadyo 8 way samaysay Saciid Cabdullaahi de 2019 markii la dooranayay. Ballanqaadyadii wixii ka fulay wax badan baa ka fulay, oo infrastructure-ka wax badan laga qabtay, wadooyinka, dekedaha, airportada, dhismayaasha dowladda, in wax badan laga dib habaynta maaliyadda, dib habaynta shaqaalaha, kuruqaadida mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada, tababarka ciidamada iyo amniga, waxyaaba badan baa laga qabtay. Waxyaabaha ka dhiman oo aan la qabanin in la sii wado oo maartay natiijo fiican laga keeno, 300% in ka badan baa mushaharka kor loo qaaday shaqaalaha, maaliyadda dib habayn baa lagu sameeyey, dekedda boosaasoo la dhisayey January bay ahayd, December bay ahayd in xariga laga jaro, weli ayaamaha ka dhiman, weli waxaan rajaynaynaa in bisha February xariga laga jari doono horaanteeda. Marka waxyaabihii dhibnaa in la sii wado waxyaaba cusubna target cusubna la sameeyo ama mayoolal cusubna la hindiso, dowladdu barnaamijkeeda way soo bandhigi doontaa marka caleema saarku dhammaado. Doorashadii waxay lagu galeena difaaca dimuqraadiyad bay ahayd. Waxa ugu weyn oo la gaaray waxay ahayd dimuqraadiyadda ka mid ahayd oo 77 lagu guuleystay qof iyo cod Puntland, oo dowladda hoose 77 la hirgeliyey 33 degmo doorasho laga qabtay. Shaqooyinka horyaala dowladda waxaa kamid ah inay kaga dhabayso dowladda soo socota tan ku xigta in qof iyo cod lagu doorto, ka horna la dhammaystiro goleyaashii deegaanka oo dalka oo dhan la dhammaystiro, madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo shirgudoonka baarlamaankana qof iyo cod lagu doorto. Waxyaabaha ugu waaweyn bay kamid tahay waxaa kamid ah dhammaystirka dastuurka inay ka qayb qaadato in federaalaynta dalku inay sii socoto oona jiita laga gaaro, dowladiska Soomaaliyeed inay qayb ka sii ahaato. Waxyaabahaas oo dhan ba hor yaalla insha allah haddii alla ka dhigo.
Waa mahadsan tahay waxyaabahaad sheegtay. Qaarkood su-aalo ayaan kaa weydi doonaa oo usoo laaban doonaa, laakiin kala qaybsanaan siyaasadeed ayaa jirtay oo ay doorashada sababtay. Marka sidee ayuu u wajihi doonaa madaxweyne Dane iyo xukuumaddiisaba hagaajinta arrimaha midnimada Puntland dhanka siyaasadda?
Aad baad mahadsan tahay. Runtii madaxweynuhu maalintii la doortay oo ahayd 8 January, dadweynuhu qasriga madaxtooyada ugu imanayeen waa balyeenayeen, iyadoo aanay ballan u baahnayn oo kumayaal iyo boqolaal ah. Maalintii koowaad musharaxiintii sidoo kale waa u yimaadeen. Maalintii labaad qadow u sameeyey musharaxiinta waa la qadeeyeen, midmid buu la kulmay. Doorashada maalintii la gelayeyna musharax kastaa wuxuu ballan qaaday inuu ku qanacsan yahay inuu ku qanci doono najiitada kasoo baxda doorashada. sida la socoto doorashada madaxweynaha kusoo baxay 3 wareeg baa laysla gaaray, ma ahayn doorasho dhaqso badan oo markiiba lagu kala baxay, may ahayn 3 wareeg baa laysla gaaray. Wareegii 3aad buu madaxweynuhu kusoo baxay. Taasi waxay ku tusaysaa doorasho adag oo lagu tartamay inay ahayd, ee aan ahayn doorasho madaxweyne keligii iska qaatay oo laysaga taageeray inaanay ahayn. Waxay kaloo ku tusaysaa madaxweynuhu inuu ka garaabay oo uu u yeeray markiiba musharaxiintii la tartantay ay dhammaantood la fadhiisteen, la qadeeyeen. Insha allah haddii alla ka dhigo waa halka ugu horreysay laga bilaabayay ahayd. Wixii kale ka dambeeyaana waxay noqonayaan barnaamijka dowladda marka lasoo bandhigo mudaxareedka dowladda in siyaasiyiintu doorashada iyadoo loo taagayo aan weli la gelinna najiitadan u aqbalayna kula shaqeynayna baa la yidhi. Markay dhammaatana waa laysugu hambaliyeyey, waa la wada fadhiistay, waa la ballamay. Waxaa loo ballamay in dimuqraadiyadda laga wada shaqeeyo qof iyo cod lagu tartami doono xilliga soo socda. Marka meel fiican bay maraysaa.
Waya dhowaan waxaa soo hadal qaaday in muduxeeladkii hore madaxweynaha Puntland laga qabtay doorashooyin dimuqraadi ah oo la xiriiray golayaasha deegaanka 30. Marka qaar badan ayaa harsanaa oo khilaafna uu hareeyey. Marka arrimahaasi sidee ayay u wajihi doontaa dowladda?
Insha allah madaxweynuhu ilaa intii 8 January ilaa iyo maanta ay ahayd taariikhdu 20 ahayd, socod badan buu sameeyey, in badan oo shacabkaabu la kulmay, in badan oo siyaasiyiintu la kulmay, madaxda dhaqanku la kulmay, muxuu ahaa isxagureysi iyo turxaan bixin iyo wixii la kala tabanayo in laga wada hadlo qofqof iyo kooxkoox buu sameeyey madaxweynuhu. Doorashooyada 4 degmo oo harsan insha allah waxaan rajeynaynaa sida qorshuhu yahay iyadan in la qaban doono. Waad la socotaa gudoomiyaha baarlamaanku inuu yahay gudoomiyihii 33 degmo doorashadooda soo qabtay waa gudoomiyaha baarlamaanka cusub. Madaxweyne ku-xigeenku waa xogeyihii xisbiga ka ah oo isaguna xisbiyada ka shaqeynayay. Madaxweynuhu waa madaxweynihii hindisay ee keenay qof iyo cod in lagu galo golaha deegaanka, rajeynayeena dalka oo dhan qof iyo cod in madaxdooda lagu soo doorto. Marka waa isla doorasho alle weeyaan tiim isku aragtika ah dimuqraasiyeeshinka iyo dowladnimada baa soo baxay. Insha allah waxaan rajeynaynaa in mudaxareedka dowladda inta lagu jiro loo gudbi doono doorashada qof iyo cod, muxuu ahaa dowladdan dowladda ku xigtaana ay qof iyo cod noqon doonto.
Waya gobollada SSC Khatumo maxaa idinkaga qorshaysan? Ma aqoonsan doontaan maamulkeeda cusub mise waxaad weli rumaysan tihiin in ay Puntland qayb ka yihiin?
Sheekadu horta waa labo. Horta Puntland qayb bay ka yihiin oo dastuurka Puntland bay ku qoran yihiin, dacdi kama saarin. Waxna waa sharci, waxna waa aragti. Markaynu aragtida eegno, sidii 6 February odayaasha dhaqanku ay kaga dhawaaqeen magaalada Laascaanood, dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo waanu la qaadan oo in badan bad madaxweynaha ka maqasheen ss khaatumo maartay wixii go-aankii ay gaadhaan baanu kula shaqaynaynaa, waxay doonayaan baanu kula shaqaynaynaa. In badan bad madaxweynaha hase ahaatee sharciyan inta loo fadhiistay oo sharciyaqaanadii iyo siyaasiyiintii u fadhiisteen dastuurka la furay, lama odhan waa laga saaray khaatumo maadaama ay maamul gaar a samaysteen. Lama odhan taas, madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin, 17 xildhibaan bay leeyihiin, 10 wasiir bay leeyihiin, laamihii dowladda oo dhan bay ku jiraan ciidamo iyo shaqaale iyo nooc kastay ku jiraan oo madaxdeeda ka mid yihiin. Marka weli way ka mid yihiin. Hase ahaatee go-aanka khaatuma gaadho, dowladda Puntland horena way u sheegtay, madaxweynuhuna xilligii doorashada maartay waa uu sheegay, kahorna waa uu sheegay waa kula shaqaynaynaa, waan ictiraafsannahay. Waxaa soo haray xilliga la gaadho oo kumeelgaadh 2 sanaabay hadda haystaan wax ka tageen. Kumeelgaadhkan marka laga baxo oo shirweyne loo fadhiisto, aya katashiya loo fadhiisto, waxaa ka soo baxayana weli dowladda Puntland diyaar bay u tahay inay kula shaqayso. Marka halkaa muran kama taagin.
Waa mahadsantahay wasiir, khadka igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba, daadiyaha barnaamijka Nuur iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Master Dirir. Aad baa idin salaamay dhegeystayaasha guud ahaan. Mudane wasiir, waxaa jirtay in teeramkii hore ee Saciid Cabdulaahi Dani ay jireen isku dhacyo xoogan oo u dhexeeyay ciidamada ammaanka ee dowladda Puntland magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe, isku dhacyadaasi oo la xiriira arrimaha siyaasadda gudaha ee Puntland. Ma laga yaabaa in teeramka cusub madaxweynaha waa u hambalyeynayaa teeramkiisan cusub inuu nabadoonnimo iyo waanwaan iyo inuu isku hayo gudaha Puntland? Waa mahadsantaa.
Ayuubow, aad baad u mahadsan tahay. waxa weeyaan madaxweynuhu mandate 5 sanaabuu haystaa, madaxweynaha 5 sanaabuu haystaa, sida uu ku bilaabay maalintii doorashadu dhacday inuu dadkii ka aragti duwanaa intuu u yeedho la fadhiisto ay ballamo kala qaataan, buu insha allah usoo bandhigi doonaa barnaamijkiisa 5 sano soo socda. Waxaana u maartay qorshaysan in maartay midnimada Puntland uu isku ilaaliyo. kala aragti duwaanta siyaasaddu way imanaysaa, laakiin danta guud in lagu wado iyadoo la kala aragti duwan yahay, xitaa haddii ay jirto danta guud inay laba taabtaan tahay, midnimada dadka reer Puntland ay laba taabtaan yihiin.
Dhageysta kale ayaa wasiir doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Bacadsalaan, magacaygu waa aqoonyahan Cabdimaalik Bulshaale Artan oo jooga magaalada Boosaaso. ma rabo inaan hadalka dheereeyo, waxaan rabaa inaan waxaweeye hal kelmad ama hal su-aal kusoo khulaaseeyo. Su-aashaas oo ah, maadaama ay dadka danyarta ah ama waxa weeye dadka waxaweeyaan wax qabsan karin ay waayi hore shino Soomaaligu u roonaa oo ay ku adeegan jireen oo ay wax ku soo qabsan jireen oo masaakiinta lagu caawin jiray uu ka baxay shino Soomaaligii, ayna adag tahay hadda inay adeegsadaan lacagaha kan doolarka ah. Marka dowladda qorshaha ma ugu jiraa inay dib u soo celiso shilin Soomaaligii? Waana mahadsantiin.
Cabdimaaligow, adeeraadi aad baad u mahadsan tahay. Waad la socotaa horto lacag Soomaaligu dee taariikhda ay leedahay waad la socotaa. Dowladdii kacaanka ahayd lacagteedii baa lacagina ugu dambeysay 34 sano ayaa la marayaa. Lacagtaas wuu iska baabaaday, waad garanaysaa inta jeer ee la daabacday jabhad kasta oo dalka qabsanaysay, warloodho xitaa ama dagaal ogayaal inay lacag daabacdeen. Lacagtuna sideedaba waxay u baahan tahay cid mas-uul ka ah, bay u baahan tahay oo ka ilaalisa sicir bararka, ka ilaalisa lahaanshaheeda iyo ammaanadeeda ilaalisa. Intaasoo dhan iyadoo aanay jirin bay haddana Soomaali ku mucaamili jirtay. Waa lahayn kari waaye, alamtara soo dhaaf bay noqotay, waa lahayn kari waaye. Lacag aan cidi lahayn oo qofkii rabaa intuu soo daalacdo suuqa soo gelin kara waraaqo cusub adeera uga caliya cidi ma hayn karto. Dowladda dhexe ee Soomaaliyeed baa lacagta mas-uuliyadeedu saaran tahay. Dhowrkiisana u dambeysayna waynu maqlaynin laleeyahay Suudaan baa heshiis lala galay, iyada ayaa soo daabacaysa lacag Soomaaliyeed waa la keenayaa, doorashooyin baa kusoo aadamay dhowr jeer. Waxaan rajaynaynaa inay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed oo lacagta iyo arrimaha dibadda iyo difaaca iyo baasaboorka mas-uul ka ihi inay lacagta u heli doonto, maaragtay siyaasad u heli doonto lagu keeno oo dadka si maaragtay loo isticmaalo oo ay u yareyso dhibaatada doolarka lagu qabo. Dowladdu markay go-aanka qaadanaysay sicir bararka lacagta ku dhacay iyo lahaanshaheedii iyo maamulkeedii oo aan cidi lahayn ayaa keentay, Cabdimaaligo adeer, maaratay dowladdu mar walba waxay u daneynaysay dadka danyartaa inaanay xoolahoodu lumin oo doolarka si aan la socono isbeddel badan kuma dhacayo isticmaalkiisa. waxaanu isticmaalnaana maanta waa electronica lacagta maartay danabaysana laysu dirayo lacagtaasi dhibaato badan bay dhaqaalaha ku haysay maadaama aanay siyaasad maamusha iyo dowlad iskaleh aanay lahayn iyo bangiyo ilaaliya aanay lahayn marka sida ay door biday dowladdu ayaa dhaqaalaha u culaysay reer adeer
waayahay dhageysto kale ayaa wasiir isna doonayaa inuu su-aashan ku weydiiyo soo dhow walaal xageena ku sugan tahay
assalaamu calaykum magacaygu waa mawlid mascade dhabere oo jooga degmada guldegob aad baan u salaamayaa wasiir caydiid oo ah runtii wasiirkayga aadna ah wasiirada ugu firfircoon wasiir waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal kooban oo ah mucaaradkii rag waxaa jiray magaranaysaa mucaarad ah oo aan ku qanacsanayn doorashada maaragtay iyo qaabka loo waday iyo haddana aada moodid maaragtay inay tabasha jirto marka dadka aad tabashada maaragtay qaba ma idinka go-an tahay inaad miis iskugu maaragtay wada keentaan oo maaragtay shanta sane ee soo socota qaab mid ah lagu socdo si maaragtay maamulku maaragtay ugu adeego dadkiisa iyo maaragtay iyo deegaankiisaba waa mahadsantihiin
mawlid mascade waa mahadsantahay adeer waa la hor fadhiistay dadka madaxweynuhu maalintii labaad uu la hor fadhiistay mucaaradkii gaar wax u tirsanayey saacado badan ay wada joogeen maalin dhan in badan oo kale oo ka dambeysay ay isku soo noqnoqdeen welina muxuu ahaay waa lala fadhiisanayaa in badan oo kamid insha allah waxaa rajeynaysaa inay muxuu ahaay dowladda kusoo biirto marka waa ballanqaad taasi madaxweynuhu uu ballan qaaday taas
waayahay gabagabadii ayaa maraynaa maxamuud ciidiid dareer wasiirka faafinta puntland dhowaan kowdii bishii januari ee sanadkan waxaan la soconnaa in is-afgarad uu dhex maray ethiopia iyo somalilan marka mowqifka puntland ee arintaasi muxuu yahay
sidaad la socoto laga soo bilaabo 1992 markii dowladnimadii soomaaliyeed sagaashankii ay burburtay iyo ama 1991 international community wa civil security councilku waxay kasoo saari jirtay qaraaro ay leedahay midnimada soomaaliyeed oo bad iyo beri iyo cirba leh yani waa muqadis sida shuruucda caalamiga ku qoran xuduud la yaqaano ay leedahay waa lama taabtaan midnimada ummadda soomaaliyeed qofka soomaaliyeed meel kasta uu joogo hadduu gaarisa joogo hadduu jigjiga joogo iyo hadduu hargeysa joogo iyo hadduu jabuuti joogo hadduu muqdisho joogo hadduu garowe joogo dula xaanood joogo qof kastoo soomaaliya wuxuu aaminsan yahay midnimada ummadda soomaaliyeed inay lama taabtaan tahay muqadis tahay mowqifka puntland waxa weeye waa kaa lamid wey midnimada ummadda soomaaliyeed bay taageersan tahay maaratay puntland
waaye ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya wasiir ma jirtaa fariin muhiim ah oo aad u direyso shacabka puntland iyo guud ahaan soomaalidaba
sax weeyaan waa u dirayaa fariin baan u dirayaa dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa 34 sano oo baa lagu jiray maaragtay dowlad aanay jirin sal dhigatay oo fiican oo ummadda maaratay inta maaratay jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed inta loo yaqaano si mugle uga talisa waxaa lasoo gaadhay xilli ay maaratay dastuurku meel gaar ah oo federalism salka ku haya la dhisay waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed dastuurka ku meel gaarka ee lagu heshiiyey in la dhammaystiro oo siyaasiyiinta xilka haysa ee maanta jooga iyo shacabka soomaaliyeed iyo waxgaradkiisu in laysugu tago la dhammaystiro amniga dalka maaratay la dhammaystiro oo laga saaro dowladiidka maaratay nimankan laga saaro khawaarijti laga saaro dalka midnimo soomaaliyeed loo soo jeesto wixii khilaafaad ama maaratay aad kale aragti duwan siyaasadeed jirtana had iyo jeer wada hadal in lagu dhameeyo dadka soomaaliyeed ay xuquuqda isu ogolaadaan oo siyaasiga markaa xilka haya aanu ku tuman inta kale oo aanu xaqooda ka xaqirin ummadda reer puntland waxaan ugu baaqayaa midnimadooda inay ilaashadaan midnimada waynu kusoo caanamaalay isbeddel badan baa ka socda dunida ama ha ahaato isbeddelka cimilada ama ka siyaasadeeda geeska africa ha ahaado ama ka adduunkaba ha ahaadee yacni waxa weeyaan dowladnimo iyo wadatashi ayaa laga gudbi karaa xaaladaha ka jira dunida maanta ama sicirbararka dhaqaale ha noqoto ama isbedbedelka siyaasadeed ha noqoto ama ha ahaato maaratay isbedelka cimilada oo cuntada iyo maaratay roobabka iyo dabaylaha intaba saameynaya dadka soomaaliyeed dadka reer puntland inta waxaan ugu baaqayaa midnimo reer puntland dowlad 5 sano madaxweynedkoodu yahay oo maaratay aragtida ay ka duuleysaa inay dimuqraadiyad ka helgeliso dalkan qof iyo cod in laysku doorto oo dadweynuhu ay doortaan cidda u talinaysa madaxdooda ay doortaan ay himiladeedu tahay baa inoo dhalatay in dowladda lala shaqeeyo kala aragti duwanaan siyaasadeed haddii ay jirto qofkii aragti taa ka duwan qabaana wadahadal maaragtay inuu ku gubsido, laakiin waxa la yidhaahdo gacan ka hadal inuu inaga reebay yahay oo aynu ka gudubnay arrintaas. Aad iyo aad baad mahadsantahay.
adiga mudan kaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa Maxamuud Ciidii Dirir oo ah wasiirka warfaafinta Puntland oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahan ala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa v o a. golaha dastuurka dalka Senegal ayaa sabtidii shalay soo saaray liiskii ugu dambeeyey 20 musharax oo u taagan doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha Februari ee sanadkan, kaasi oo ay ka reebeen hogaamiyaha mucaaradka ah Cusmaan Sonko iyo Kariim Mugaade oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdulaahi Waade. warbixintan oo ay qortay Reuters waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweyne Macky Sall ayaa xilka wareejin doona bisha Luuliyo kadib markii uu meesha ka saaray in mar saddexaad uu tartami doono xilka madaxtinimada, taasoo soo afjaraysa hadalayn muddo dheer qaadatay oo sidoo kale sababtay in khalalaasi oo ay ka dhashaan waddanka galbeedka Afrika ku yaala, halkaas oo khalalaasi ugu dhimashada badnaa ay ka dhaceen. arrintaasi darteed liiska golaha musharaxiinta la ansixiyay waxaa ka mid ah nin la sheegay inuu wato madaxweynaha waddankaasi oo uu isagu xushay, kaas oo ah ra-iisul wasaarahii waddankaasi Amadou Ba. waxaa sidoo kale ka mid ah xubnaha musharaxiinta duqii hore ee Dakar Khalifa Sall iyo ra-iisul wasaarihii hore Idriss Seck. golaha waxa uu sheegay in mucaaradka dalabkoodu ah in Sonko uu tartamo xilka madaxtinimada waddankaasi ay meesha ka saareen maadaama sida ay yiraahdeen aanu qalmin sababo ah xukun la hakiyay oo lala xiriirinayo kiis mucadilis ah oo lagu eedeeyay Sonko. Sonko 49 jira ayaa tan iyo sanadka 2020 la tacaalayay kiisas maxkamadeed oo kala gedisan, waxaana mas-uuliyiintu ay beeniyeen eedeymaha in dana siyaasadeed ay ka dambeeyaan in laga reebo tartanka doorashada madaxtinimada. inkastoo shacabku ay diidan yihiin sida loola dhaqmay, waxaa taasi laga baqayaa in khalalaasa ay sii horiso. cabsida laga qabo in ka saaridiisa ay mudaaharaadyo kale sababaan ayaa sii yaraanaysa tan iyo markii Sall uu ku dhawaaqay inaanu isticmaali doonin dib u habeynta dastuurka ee sanadkii 2016 si uu dib ugu soo laabto shaqada, arrintaas oo ah farsamo ay isticmaalaan hogaamiyaasha gobolka si ay awooda ugu sii nagaadaan. nisjahan tartanka 25-ka Febraayo dhici doona ayaa kii ugu horreeyay tan iyo markii Senegal ay xornimada qaadatay, taasoo madaxweynaha hadda xilka haya aanu isku dayi doonin inuu dib u tartamo xilka madaxtinimada. mudda kale xusida mudan ayaa in liiska ugu dambeeyay musharaxiinta ay meesha ka saareen oo laga reebay Kariim Waade iyo Khalifa Sall, kuwaas oo rajadii ay ka lahaayeen inay tartamaan tartankii ugu dambeeyay madaxtinimada ay fashiliyeen xukunno sharci ah. labaduba waxay heleen cafis madaxweyne, laakiin Waade ayaa lagu eedeeyey inuu markaan u qalmin sababo la xiriira in uu yahay nin haysta laba dhalasho kadib markii uu gudbiyey musharaxnimadiisa. iyadoo sida muuqata Sall iyo Sanka ay ka hareen tartanka, ma jiro weli musharax cad oo arrintani kaalinta koowaad la saadaalinayo inuu ka galo doorashada madaxtinimada. waxaa diirada la saarayaa Sall, ninka uu doortay inuu bedelo Eba, iyo sidoo kale ninka sida weyn ay u tartamayeen ee Khalifa Sall, sidoo kale rasaarihii hore ee Seck oo isaguna la rajaynayo inuu u tartamo xilkaasi madaxtinimada markiisii afraad.
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi nala ama warbixintaasi nala socodsiinaya. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha gobollada iyo maamulka gobolka Banaadir ee ka furmay magaalada Muqdisho kadib muddo ay hakad ku jireen. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha. waxaana gebi ahaantiidba ku eegaynaa ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dib uga bilowday magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku wada ciyaarayaan kooxaha kala matalaya gobolka Banaadir iyo maamulka Jubbaland. arrimahan ayaa waxaa ila falanqeynaya Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo oo ah wariye ka tirsan warbaahinta Astan Sports ee magaalada Muqdisho. waxaana Cabdiraxiin uu ka faalloodaa arrimaha ciyaaraha isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey ciyaarahan iyo sida ay maanta ku bilowdeen.
aad iyo aad Maxamed, waxaa jirtay in 12-kii bishan January ciyaartoyda xulka Galmudug iyo xulka gobolka Banaadir ayaa dhex martay, kadibna wadada loo galay baski ay saarnaayeen ciyaartooyda Koonfur Galbeed, sidaasna lagu dhagaxyeyey go-aan ay gaareen oo ah ciyaaraan inaysan ka qayb geli doonin. ugu dambeynna ciyaartooydii Koonfur Galbeed ay usafreen waxaa jiray wafdi ka tirsanaa xiriir kubadda cag soomaaliya iyo xiriirada kubadda cagta iyo nabadgoboleedyada baydhabo loogu tagay, ugu dambeynna ay wafdigii booqday kusoo qanaceen in go-aankoodaysan ka laabanaynin. wixii markaas ka dambeeyeyna waxaa la dhowrayay go-aan shalay warqad kasoo baxday xiriir kubadda cagta soomaaliya ayaa saddexdii dhibcood ayaar dhexmari lahayd ayaa jirtay marka koonfur galbeed iyo hirshabeelle, hirshabeelna sidaas ayay saddex dhibcood ku heshay. galabtana marxaladii aragga hore waxaa ka dhigneed cayaar ah xulalka jubbaland iyo banaadir taasoo la ciyaaraayo. marka wixii ciyaartan ka dambeeyana waxaa soo bixi doonta afarta koox sida wareega afar dhamaadka isugu aadi doonaan. sidaas kadibna uu noqon doona ciyaaraha mid la ciyaari doono wareega afar dhamaadka kaalin saddexaad axadda soo socota ayaana lasoo gabagabayn doonaa oo 28-ka bishana sidaas ayay ciyaarahana kusoo gabagabayni doonaan. mid toddobaad ayay hakad ku jireen, natiijadaas ayaana kasoo dhalanayso ah ciyaarahan maanta u dhexeeya jubbaland iyo banaadir marka la ciyaarana sida afarta kooxood iskugu soo aadayaan. sidaas tartanka kusii socon doono. koonfur galbeed sidaas ayay tartanka kaga baxday iyadoo la ogaa ciyaaraan kala hore in puntland ka qaybgalkiisa ay iska jeeday bilowgiiba shan kooxood ayaa lagu ciyaaray, lix kooxood ayaa lagu ciyaari jiray, lixdii kooxoodna kadib waxay noqotay shanta ciyaarood, shanta kooxood ay isu ciyaareysa in dhammaan kulamiis arag ay ciyaaraan, taasoo ugu dambeynna koonfur galbeed ee baxday. sidaas ayay marka hadda ciyaaraha dib loo bilaabayaa, waxayna ahayeen ciyaaro si weyn dadka muqdisho jooga iyo soomaalida kale ee dibadda joogtaba iyo gobollada muqdisho aan ahayn ay si weyn ula socdeen. maxamed,
marka hadda ciyaartan jubbaland iyo gobolka banaadir kooxdii laga badiyaba koox haraysa ma jirto soo maaha, afarta kooxood mar haddii koonfur galbeed ay meesha ka baxday afarta kooxoodba waa gudbayaan wareega
si fiican. afarta kooxood jubbaland, banaadir, galmudug iyo hirshabeelle ayaa ah afarta kooxood ee wareega afarta ciyaari doonta. laakiin wareegii horeysa aragga ayaa laba kulan ka hal sanad mid waa tii shalay warqadda xiriirka ay soo saareen oo si saddex dhibcood la siiyey hirshabeelle kulankii koonfur galbeed ee la madalsanaayeen, taasoo ka dhigan marka ciyaarta jubbaland iyo gobolka banaadirna la ciyaarayo. kadibna waxaa soo bixi doonta marka afarta kooxo sida isugu aadi doonaan wareega afartan ay ku ciyaari lahayen. marka jadwalka ayaa la dhamaystiraya, afartana kooxood mid haraysa ma jirta, laakiin kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad sida u kala galaan ayay kooxo isugu aadi doonaan. waxaana jira ciyaaro waaweyn oo la filan karo ah jubbaland iyo banaadir. haddii banaadir dayso waxaa laga yaaba inuu ku beeganto xulka lagu magacaabo galmudug, haddii bareedi gashana sidoo kale galmudug, haddii jubbaland ay badisana waxaa laga yaaba marka banaadir iyo hirshabeelle inay isku aadaan. marka waa ciyaar natiijo wareega afar dhamaadka xaraarad iyoeli doonta natiijo walba ay ku dhamaato kulanka jubbaland ee banaadir u dhexeeya. marka taasaa keenaysa in la dhamaystiro jadwalka sida sharciga ah, kadibna wareega afar dhamaadka kooxaa sida ay iskugu aadayaan dhibcaha ay ku qaldameystaan. jubbaland saddex dhibcood ayay haystaa sida hadda layahay, saddex kulan hore uu ciyaartay banaadir ayna lix dhibcood ciyaarteedii afaraadna waa tan ay jubbaland leedahay, galmudug iyo hirshabeellena inkadaba dhibcood ay leeyihiin afartooda ciyaaroodna waa ay dhamaysteen. marka natiijada ugu xisaab badan marka waxay tahay kulanka jubbaland ee banaadirkan kasoo baxda oo la ciyaari doono marka is aragga afarta banaadir iyo xulka lagu magacaabo galmudug ayna dadweynaha si weyn u saadaalanayan, qaarkood finaal ay la rabaan, qaarkood afarta inay isku arkaanay rabaan. marka wulaadul caasima dadka la dhaho reer muqdisho marka si weyn ayay u daneynayaan galmudug inay iska reebaan, dadka qaarna waxay rabaan inay finaal ku wada ciyaaraan. kaftanna waa ii horeeyo anigana galmudug kooxaha adaadaalalaya kuma jirin, ugu dambeenna waa ila sibaxatay dee waa soo gudubtay kooxdi.
waa tahay waa la socday saadaasheeda hore oo aad ku sheegtay in galmudug ay hari doonto. laakiin cabdiraxiinow, haddii adigoo soo koobaya bal wareega is aragga afarta koox goormuu bilaabanaya, yaadse isleedahay way awood badan tahay oo waa laga yaabaa inay gudubto?
wuxuu noqon doonaa maxamedow wareegan maanta markii ciyaarta ay qabsoonto udhexeysa xolalka kala ah jubbaland iyo banaadir maalinta britole oo isniinta ah ayaa la nasan doonaa. wixii markaas loo gaaran 23-ka iyo 24-ka ayaa la ciyaari doonaa afar dhamaadka, waxaa 26-ka la ciyaari doonaa kaalin saddexaad oo markii ugu horeysa tartanka mamugoladeeda ka cusub. sidoo kale 28-ka bishana kulanka finalka kamdambeeska ayaa la ciyaari doonaa. marka jadwalka hadda soo baxana sidaas ayuu u taxmaan doonaa walow lasaxiidiyna tartankan ku dhaceen jadwalkiisa. laakiin jadwalka hadda ugu dambeeyay shal lasoo saaray xiriir kubadda cagta soomaaliya kasoo baxay iyo ciyaarada sportiga soomaaliya oo si kaashana waa ciyaarahan
xubintaasi ciyaarahan waxaana la falanqeynayay cabdiraxmaan maxamed kismaayo oo ku sugan magaalada muqdisho. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta xayaad iyo xasan aadan samater. Thank you. codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gebageba u yahay idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.